The Voice of America.
ሕብራት ሀገራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዘሃበቶ ሽልማት ሐላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቶ ፍጹም አረጋውን ንቪኦኤ ሬዲዮ ሂቦማለው።
የሁለቱ ሀገሮች የሰላም ስምምነት ለአካባቢው ሀገሮች
ስምምዕ ሰላም ክልት ያተን ሀገራት እና ሀገራት ተኸባቢ ንማእኸላይ ምብራቕን ከምኡን ቀርኒ አፍሪቃን ዘለዎ ረብሓ ዓብዪ ብምዃኑ ኣብነት እውን ስለ ዝኾነ ብምኽንያት እዚ ሕብራት ሃገራት ዓረብ ኤሚሬትን ንመራሕቲ ክልት ያተን ሃገራት በቲ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ነቲ ሽልማት መሃባ ኣብቲ እዋን መሃብ ሽልማት ተገሊጹ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍጹም ኣረጋ። ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ኣብ ኣቡዳቢ ኣኼባ ሰለስተ ያተን ሃገራት ተጀሚሩሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝተገብረ ስምምዕ መሰረት ክግበር ዝከኣል ወፍሪ ሃፍትን እተን ሃገራት ኣብዚ መዳይ ዘለዎን ራእይን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስን ስዑድ ዓረብን ሓቢረን ንምስራሕ ድሌት ስለ ዘለዎን ሰለስትያተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮና ስዑድ እውን ከም ዝውስኽውን ገሊፆም ምፅዋዕ ንኣታውን ወፃእን ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ንምሃብ ተዳልዩሎ ንዝብል ዜና እውን ኣመልኪቶም። ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ኣብ ዝሃበዎ ርእቶ
እንግዲህ በሁለቱም በኩል ኣብሮ ለመስራት ስምምነቱ ኣለ። ቀጥሎም ይመጣው
ብክልትያተን ወገን ሓቢርካ ንምስራሕ ስምምዕ ኣሎ። ዝስዕብ ነቲ ስምምዕ ምትግባር እዩ። ናብ ተግባር ንምቅያር ከዓ ክልቲኡ ወደባት ምፅዋዕን ዓሰብን እንታይ ኣገልግሎት ክህብ ይኽእል ዝብል ዘፅንዕ ኮሚቴ ተመስሪቱ ስርሑ ይሰራሕ ኣሎ ኢሎም ኣቶ ፍጹም ኣረጋ። ብተወሳኺ ካብ ምፅዋዕ ቀዲሙ ወደብ ዓሰብ ስራሕ ዝጅምረሉ ኩነት ይርአ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ተወሳኺ ፅባሕ ሒዝናትኩም ክንመፅ ኢና።